Vítam poslucháčov podcastu Manifest, všetky karty na stôl a rovnako vítam aj našu prvú ženskú hostku, Andy Maďar. Ahoj, Andy.
Ahojte, vítam vás. Ďakujem za pozvanie.
Sme radi, že si na nás našla čas. Andy, ty si manželkou Daniela Maďara a on je jedným z iniciátorov tohto podcastu, takže mi nedá neopýtať sa ťa, ako vyzerá také vaše spolužitie. Lebo ja si to predstavujem, že ráno vstanete, idete krokovať, večer si spolu zacvičíte.
No, kiež by to tak bolo. Ono to je tak, že máme viacero firiem, máme docela rozdelené povinnosti a vlastne ja keď vstanem, tak mám zväčša online coaching, tak tým, že tu je ráno, keď u vás je podvečer, tak si to stále všetkých musí dať hneď u mňa na ráno, aby som mohla doodkonzultovať. Mám aj jednorázové konzultácie, takže tieto veci si musím dopredu urobiť. A potom mám vlastne v mojej súkromnej skupine tréning, ktorý je na live stream, čiže o 19.30. Tam si pol hodinku zacvičím, robím stretching, potom hneď natáčam ťažký silový tréning so závažím, aby tam mali na výber viacero cvičení. A taktiež variabilnú rezistenciu ešte natáčam, takže to sú vlastne tri tréningy, ktoré potom ja vlastne livestream mám len jeden a ostatné tréningy si musím postrihať ako videá. No a potom vlastne idem pre tá Airbnb, pretože máme Airbnb jednotky a rozhodne nechceme zbytočne dávať peniaze tam, kam netreba na upratovačky a podobne, lebo to zvládnem urobiť aj ja a čas na to mám, takže alebo si ho viem urobiť. Takže prakticky pracujem Airbnb, potom idem prať, potom idem sušiť, potom to musím poskladať a tak ďalej. A medzi tým urobím jedlo, medzi tým sa venujem otázkam, odpovediam, mojim klientom a tak ďalej. Povedia teraz trávim tým, že vlastne sme založili novú firmu, ja a moja business partnerka. Takže teraz trávime tým naše pobedia, že robíme web, produkty a tak ďalej. Takže tieto veci plánujeme a medzi tým ešte, ak stihnem urobiť nejaké kroky do plusu alebo stihnem ísť niekde na prechádzku, tak sa snažím urobiť tých 10-15 tisíc krokov na deň, aby som naozaj mala dostatočný aj pohyb, okrem cvičenia. No a vlastne medzi tým strihám videá, robím content, aby samozrejme som niečo ponúkla mojim sledovateľom, takže snažím sa robiť v rámci svojich možností to maximum, keď zdravie dobre slúži. Tak s Dankom sa vydávame cez deň, kedy sa stretneme v tom veľkom dome, pretože on tvorí vlastný content, on má vlastné biznis veci, čiže prakticky buď si večer sadneme v telke alebo len tak pokecáme medzi časom, ale sme 24 hodín 7 spolu, ale nie sme, čiže každý sme rozdelení. Asi takto vyzerá náš život, občas pôjdeme na večeru alebo na obed a skôr obed. Ale včera sme išli na prechádzku, takže keď sa dá tak doladiť čas, tak vieme spolu fungovať, ale inokedy máme obaja svoje povinnosti rozdelené.
Ktorá z tvojich povinností ťa baví najviac? Lebo si toho veľmi veľa spomenula hneď na začiatku.
Všetky.
Všetky.
Ok, akože to prátanie by nemuselo byť, hej. Vždy som bola vedená k poriadku milovnosti a tak ďalej, ale rozhodne som si neprestavovala toľko prátať, lebo je, že denne sa menia hostia a to samozrejme treba previesť celé postele a tu sú tie najväčšie postele, uteráky, upratať, podlahy umyť, celé kúpeľne, záchod, sprchu, proste všetko upratať, ale myslím si, že všetko toto ma motivuje viac a viac, aby som zamakala a taktiež musíme rozvíjať to, čo máme, takže všetko z toho ma baví. Vo všetkom viem nájsť sklady. Viac skladov ako záporov.
Aby sme to aj poslucháčom priblížili, kedy si sa presťahovala do Ameriky a hodnotíš toto rozhodnutie ako správne?
Rok 2020, to bol 4. júl, kedy sme pricestovali. Ale popravde o Green Card sme zažiadali 2019, keď sme sa aj zobrali. To bolo tak, že rok som musela stráviť aj s Dankom na Slovensku. Vlastne Danko nemusel, ale prišiel kvôli mne, lebo sme sa čerstvo zosobášili a nechcel byť bezo mňa a bez neho. Takže spolu sme na Slovensku čakali a prakticky potom sme ešte išli na Bali. Vtedy práve vypukla epidémia, takže to bolo také o ničom sa vrátiť späť. A chvála Bohu, horko ťažko, ale ten green card mi došiel a potom sme leteli do Ameriky. No a bolo to dosť šokujúce. To je úplne iný svet. Ale že úplne iný svet, než kedy som mala príležitosť vidieť. Akože bola som tu predtým asi trikrát, hej. Ale prísť ako 30-ročný človek si myslím, že už... Viem si to predstaviť 19, viem si to predstaviť 22, 4 ešte možno, zmeniť celý svoj život, ale urobiť to v 30-ke, všetko je nové, všetko inak funguje, úrady sú úplne o inom, angliština moja absolútne nebola tak dobrá, než by som chcela, aby bola. Taktiež jazyky som sa učila úplne iné. Pôvodne som Maďarka, vyrastala som na Slovensku a medzi tým som sa učila ruštinu, nemčinu, ale angličtinu minimálne, takže to bolo veľké mínus pre mňa rozhodne a taktiež pochopiť, ako tu ten svet funguje. Úplne je iný tento svet.
Kedy si si na Slovensku súťažila a potom neskôr si začala súťažiť aj v Amerike. Chcela by som sa najskôr spýtať, v čom si súťažila?
Súťažila som v bikini fitnesse, za Slovensko. Samozrejme, do reprezentácie som sa dostala až oveľa neskôr, nakoľko na súťažiach na začiatkoch som končila aj 12., 14., 10., kedy ako 8. A tak každým rokom sa to vlastne zlepšovalo, ak to tak môžem nazvať. Moja forma nebola vždy ideálna, raz som bola príliš veľa, potom som bola príliš málo, potom som bola príliš mäkká v svalstve, čiže stále tam boli nejaké nedostatky, ktoré im nevyhovovali a samozrejme videla som ich aj ja, že som... A uhádnuť vlastne, čo je akurát v mode, presne tú jarnú alebo jesennú sezónu sa takmer nedá. Proste každú sezónu sa páči porote niečo iné, raz je to viac osvalnená postava, potom je to menej osvalnená postava. Ja mám krátky trup, dlhé nohy, krátke kľúčne kosti, čiže urobiť to, aby opticky môj pás bol úplne tenký a vlastne moje ramená široké, chrbá široký a vlastne nejaký zadok tvrdý tam bol, tak to bolo jak vytesa sochu. Takže naozaj mi to roky, rokuce trvalo, kým som začala končiť na prvých priečkách, ale dokázala som to a vlastne tuším, že okolo 2017 som prestala úplne so súťažením, pretože príliš veľa rokov som tomu venovala. Išlo to veľmi aj do peňazí, strašne to išlo do peňazí. Tie súťaže si ľudia musia hradiť sami, cestu si musia hradiť sami, farbu si musia hradiť sami, všetko proste. Pracovala som vo fitku ako osobná trénerka, robila som od rána od 7 do večera do 10. Predtým som ja vstávala si robiť hodinu kardio, potom je si jediné moje sacharidy, čo boli ovsené vločky, čo bola totálna katastrofa pre môj krón a potom som išla do fitka, odpracovala som si po obede silový tréning, potom zase klienti. Večer o 10. som skončila, išla na autobus, išla domov a zase som si dala hodinový tréning, online coaching a som spávala 4 hodiny denne a roky, rokúce to tak bolo, chodila som na expa so sponzormi, či to boli šaty, alebo to boli suplementy, alebo ostatné, letela som tu, tam a medzi tým som mala dvoj-trojfázové tréningy, plus jedlo som musela držať, čiže strašné roky som išla týmto tempom a finančne to bolo hrozné. Čo som zarobila, išlo len tam. Žiadne kino, žiadny taký priatelia, žiadne tieto stretnutia. Za rodičmi som chodila cez víkendy, na čo som si čas vždy našla. Čiže to som rada, že na to som si vždy našla svoj čas. Ale dosiahla som, čo som chcela. Bolo, že som skončila prvá. A to boli také moje najväčšie túžby, lebo keď som bola v nemocnici, presne som si prezerala Maslen Fitness, prezerala som si časopisy, som si pozerala, že ako by som možno chcela vyzerať. Videla som Pamelu Anderson. Vždy sa mi to strašne páčilo. Blond vlasy, veľké prsia, štíhla, vymakaná postava. Taktiež som pozerala tam Zoru Coborovú Maslen Fitness. Veľmi motivujúce to pre mňa bolo, keď som bola v tak zlom fyzickom stave, že som si predstavovala, že až by som sa z toho dostala, tak čo by som chcela robiť. A presne tieto veci som mala pred sebou, že tomuto by som sa chcela venovať. Takže ako náhle bola tá možnosť, začala som sa tomu naozaj venovať a som dosiahla to, čo som naozaj chcela v tom fitness svete na Slovensku. A tu v Amerike som držala carnivore, držala som fastingy a manžel mi hovoril, že poď skúsime súťaž, sme vo Vegas, každú chvíľu je tu nejaká súťaž, tak som si dala suchý fasting a išla som na súťaž, takže asi takto to vyzeralo. Už teraz pre mňa súťaže rozhodne nie sú prvoradé, v minulosti boli. Teraz sú pre mňa súťaže také, že až by bola to forma, až by bol na to čas a priestor, prečo nie. Ale rozhodne to nie je niečo, čím by som sa chcela do budúcna zaoberať nejak vášnivo.
A ak by si mala porovnať súťaženie na Slovensku a súťaženie v Amerike?
Úplne o inom. Na Slovensku sú reprezentačné zrazy, musíte patriť do nejakého klubu, musia vás vybrať, musíte byť aj sympatické, aby vás vybrali, nestačí mať nejakú formu, musíte si rozumieť. Ako vieme, tak veľa žabomyších vojen je na Slovensku v rôznych zväzoch a kluboch a vyhovieť každému sa tiež nedá. Takže rozhodne byť stále niekomu na krku tým, že ako sa on rozhodne, nie je niečo, čo by ste chceli. Hej? A ešte si to hradíte sami. A tiež nehovorím o tom, že tie súťaže na Slovensku sú naozaj niekde v telocvičniach alebo v takých divadlách. Je tam zima, nie je to pekné prostredie. Takže naozaj dole klobúk pred každým jedným súťažiacím, či dosiahol 15. alebo prvé miesto, pretože všetko, čo to je, je to naozaj krv, pot a veľa úsilia a financií, aby sme išli na tieto súťaže tam. Čo sa týka Ameriky, je to úplne o inom. Je to na úrovni, zväčša sú to hotely alebo kasína, ktoré vyzerajú naozaj dobre, máte tam aj zrkadla. Samozrejme aj tam sa sedí občas na zemi, hej, niekde na koberci, ale v teple, hej, sú tam zrkadla. Viete si to tam natvičiť, ľudia sú na vás strašne milí. Keď nehovoríte dobre anglicky, absolútne nič sa nedieje, oni vás privítajú a povedia, že o nie, že ja ti rozumiem a že aj vieš dobre po anglicky, registrácia je tam na mieste, takže ak nemáš vlastne preukaz, tak si ho tam aj vytvoríš. Aj tu sa inak platí a dosť veľa. Si myslím, že aj tu sú financie dosť vysoké na toto. Ale samozrejme v daných fázach života už tie financie, keď nejdete na veľa súťaží, to nie je také hrozné. Ale nie ste tu závislé na žiadnom klube, na žiadnom zväze, na ničom. Prakticky si idete sami za seba, nikto vám do toho nehovorí, nikto vám nehovorí, že v čom ste boli zlé alebo dobré. Čiže rozhodne to bolo pre mňa veľmi super a super skúsenosť to bola pre mňa, ale dosť nedostatkov som tam videla, ja som nesúťažila dlho. Preto som o tom ani nehovorila, že idem na súťaž. Ja som len išla a potom som pridala hore, že som bola na súťaži, aby som nerobila halo z toho, jak v minulosti, lebo tá forma určite nebola na takej úrovni, na akú by som chcela ísť, keď pôjdem na budúce na nejakú súťaž.
Spomínala si, že keď som bola v nemocnici, viem, že si trpela Crohnovou chorobou. Chcela by som sa ťa spýtať, o aké ochorenie ide a ako sa prejavuje?
Tak toto ochorenie je nevyliečiteľné. Takže neexistuje, aby niekto povedal, že mám Crohnovú chorobu a že je to vyliečiteľná choroba. Pretože táto choroba vie tížko spinkať. Je to autoimunné ochorenie gastroenterologické, čiže hrubé tenké črevo, žalúdok, dvanástnik. Je ešte ulcerózna kolitída, ktorá je podobná, ale tam je tuším len hrubé črevo. Takže to, ale rovnako závažné to vie byť. Keď som ležela v nemocnici, tak tam bola kočka s úceroznou kolitídou a rovnako krvácela, jak ja. Tiež bola na intenzívke s tým, takže nemyslím si, že sa dá odľahčiť hoci, ktoré ochorenie tohto typu, že je lepšie alebo horšie za to, že niečo je viac vyvinuté a niečo menej. Vlastne ja mám Crohna od 9 rokov zisteného. Môj ocko má Crohna, a vlastne je to aj dedičné, ale myslím si, že veľakrát si to ľudia, ktorí to nemajú dedičné, vedia sami vyvolať stresom, zlou stravou, samozrejme hocičím. Alebo potom genetická predispozícia, zlá strava na to vytvorí to ochorenie. Veľa ľudí povie, že má Crohna, ale možno ešte neprežili dosť rokov na Crohnovi a taktiež neprežili ťažké situácie životné s Crohnom, ktorí to berú tak, že majú len Crohna a hotovo, hej. Ale ja som si prešla úplne ťažkými vecami. Fakt 5 rokov som bola v nemocnici. Z toho som bola furt prepchávaná kortikoidmi po tisíckach miligramoch. Potom mi, asi keď som mala 12 rokov, mi puklo hrubé črevo, čiže som doma takmer vykrvácala. Tam to bol fakt boj o život, ako nebola to sranda. Takže vlastne s pauzami, ja neviem, dokopy za 2-3 týždne som mohla byť za tých 5 rokov asi doma. Čiže bol to boj, ale myslím si, že keby sa mi to stane v dospelosti s tým, čo viem dnes, rozhodne by sa to nestalo, lebo by som neverila tým lekárom a určite by som nejedla tie lieky, ktoré mi dávali, a taktiež to jedlo, ktoré som jedla, by som nejedla. Takže myslím si, že dá sa to pekne udržiavať, prípadne trošku zvrátiť a nedostať do tak zlého štádia, hlavne liečbou. Rozhodne lieky sú najväčšie zlo, ktoré existuje na všetky ochorenia.
A ako sa to tebe podarilo zmierniť, keďže vravíš, že lieky nie sú dobrá voľba?
Popravde som mala úplne stabilizovaný stav, som mala asi keď som mala 20 rokov. Čiže ešte potom 5 rokov to boli nemocnice, gastrofibroskopie, kolonoskopie, na ktoré chodím aj teraz, ale vtedy som počúvala na lekárov, a keď som mala 20 rokov, som mala 38 kilo. Čiže tak som si sadla do svojej detskej izby a som si povedala, že OK, táto cesta nevedie. Nemám stabilizovaný stav, už 11 rokov som po lekároch, po nemocniciach, niečo tu proste nesedí. Odporúčané jedlá mi nerobili dobre, nafúkovali ma lieky, z liekov som furt bola nejaká napuchnutá, alebo proste chopy mi liezli z kortikoidov, z hormónov a z iných vecí, čiže nebolo to komfortné. Čo som spravila, bolo to, že som si sama postupne oddávkovala liečbu a vlastne som si fičala už potom len na Humire, čo je biologická liečba, ktorú si treba píchať každé 2 týždne, a ostala som len na tom. Žiadna pentáza, budenofalk, entokorta, iné lieky, proste všetko som vylúčila. Keď som išla na kontrolu, som povedala, že to beriem, a úplne vôbec nevideli, že by som to nebrala, ale proste som vedela, že tam musím zaklamať, že to beriem, lebo keby im poviem, že nie, tak tam okolo toho robia cirkus. Taktiež odporúčané jedlá som vynechala. Išla som na čisto. To som o karnivore netušila nič, keď som mala 20 rokov. Absolútne nič som netušila o karnivore. Jediné, čo som začala robiť, bolo to, že som odsledovala, kedy sa mi nafúkne brucho, kedy začne ma krče alebo linatosť, musím to takto nazvať, ako to je, pri ktorých jedlách. A vtedy som začala vlastne vyraďovať tie jedlá. A nakoniec som skončila pri mese a vajíčkach, ale aj to len tak do 3 kusov. A vtedy som ešte nevedela nič o tom, že oleje, rastlinná strava, že je až tak zlá, ale musím povedať, že naozaj zeleninu som totálne vynechala, ovoci som úplne vynechala, takže sa mi docela zlepšil stav. Potom som išla do fitness centra, pretože som bola po veľkom rozchode a potrebovala som sa odventilovať, a síce som mala tých 38 kilo, ale chcela som sa nejak odventilovať. A potom to bola moja prvá návšteva fitness centra, kedy som odchádzala s úžasným pocitom, že som bola šťastná, usmievavá, a vlastne to bola topka. Potom druhý deň som nešla, zase docela o ničom nálada. Tretí deň som išla, zase skvelá nálada. A tak som začala chodiť do fitka, začala som o tom študovať, začala som si o tom čítať. Za rok som sa vycvičila, takže som išla na prvú súťaž. Ono to boli začiatky bikini fitnessu na Slovensku, takže som prakticky išla takmer z tých začiatkoch. A tam som skončila 6. na tej prvej súťaži, to bolo v Nitre majstrovstva Slovenska. Neskôr som už nekončila tak úspešne, pretože som nemala žiadneho trénera, lebo som nemala na to financie. Hej. Ja som bola na invalidnom dôchodku od 18. A tiež mi nebolo odporúčané chodiť viac do školy, nejakú vysokú, pretože to je stresové, pretože môj žalúdok to nemusí zvládnuť, tie stresy a tak ďalej, možno sa krvácanie, taktiež na cvičenie od lekárov, že tam, kde je to črevo chore, není pružné, ak budem dvíhať ťažké váhy, môže to prasknúť a tak ďalej. A ja som si povedala, že nikto za mňa nebude žiť tento život, žiaden z tých lekárov. A som si povedala, že OK, už som si prežila svoju smrť dvakrát. Bojovala som v nemocniciach veľa rokov a som si povedala, že ak mám žiť 2-3 roky alebo rok, tak budem žiť tak, ako ja chcem. A tým pádom mi nikto nebude hovoriť, či mám chodiť do fitka alebo nie. Budem robiť to, čo ma baví a naplňa. A to som aj robila a mám 34 rokov a som tu. Takže nič z toho, čo mi hovorili lekári, nebola absolútne žiadna pravda a som rada za to. Takže na vlastnú pesť som vlastne potom začala súťažiť. Čo je irónia, že sám gastroenterológ, keď vás sleduje, ja neviem, na sociálnych sieťach, vy súťažíte, vie, že máte krona, vie, čo máte za sebou a prídete na vlastne normálne na prehliadku odoberu krv a že sú prekvapení, že akože mám takú dobrú krv, keď som na diete mesovej, lebo ja som tak súťažila, veľa mesa som jedla, tvarohu a vajíčok. To bola hlavná moja zostava stravy. O karnivore som vtedy absolútne nič nevedela, ale tak som sa bežne stravovala roky, keď som súťažila. No a ten gastroenterolog povedal, že je prekvapený, že mám ako dobré testy a že všetko vyzerá perfektne a začali sa vypytovať, alebo moja sestrička na biologickú liečbu tiež sa začala vypytovať o tom, že ako cvičí, aký je jedálniček, čo pápať a tak ďalej. Títo lekári nemajú absolútne žiadne tušenie o strave. Nič. Ani aj tie odporúčania, čo majú, aby niekto s krónovou chorobou jedol brokolicu, je to extrémny záťah. Hej. To boli 2 dní krčov. 2 dní. Potom jablko a tvaroch. Ja sa pamätám, jak som mala tiež 2 dní som zvracala. Takmer som nevládala žiť. Len z tej kombinácie tvaroch a jablko. Hej. Čiže pri krónovej chorobe buď môže tížko spinkať tá choroba, keď naozaj sa držíte stravy, prípadne fastingov, alebo potom, keď naozaj nahneváte tú chorobu, tak vám ukáže, že čo je zač a že v pohode vás dokáže zabiť. Takže preto ja sa držím už 4 roky na karnivore a na fastingoch, pretože jedine takto viem plnohodnotne existovať.
Ďakujem ti za dnešný prínos k tejto problematike. Som rada, že si na nás našla čas a teším sa, keď sa budeme spolu rozprávať na túto tému aj na budúce a hlavne sa teším, keď sa osobne stretneme aj na Carnivore seminári.
Ďakujem aj ja veľmi pekne a ďakujem za tento krásny rozhovor a tiež sa teším.
Ahoj.
Ahojte.